At the end of the day, a pair of missionaries.
Pagkatapos ng araw, ang mga misyonero ay pauwi nang biglang sinabihan ng isang kumpanyo niya, nararamdaman kong kailangan nating huminto. Isang dalagita ang planong dumalo sa party ng isang kaibigan sa eskwela, subalit nagkaroon ng impresyon na manatili sa bahay. Paano nalaman ng mga misyonero na kailangan nilang kumatok sa pintuan ng sinumang nananalangin para dumating sila? O ang teacher na tumawag sa isang pamilyang labis na nangangailangan? O ang dalagitang umiwas sa sitwasyong makukompromiso ang kanyang mga pinahalagahan? Sa bawat ganitong mga sitwasyon, nagabayan sila ng impluwensya ng Espiritu Santo. Karaniwang nangyayari ang mga karanasang katulad nito sa mga miyembro sa buong mundo. At mayroong mga naghahangad na maramdaman ng Espiritu na gagabay araw-araw sa kanilang mga buhay. Bagamat maaaring matuto ang bawat tao na kilalanin ang mga bulong ng Espiritu, ang paraan ng pagkatuto ay mapapadali kapag tinutulungan tayo ng ibang tao na maunawaan ang tungkol sa banal na Espiritu, magbahagi ng kanilang mga personal na patotoo at maglaan ng isang kapaligirang madarama ang Espiritu. Ang kahalagahan ng pagtulong sa iba na makaunawa ay nilarawan sa doktrina at mga tipan. Ang mga magulang sa Siyon o sa alinman sa kanyang mga istaka na naitatag ay sinabihang tulungan ang kanilang mga anak na maunawaan ang doktrina. Ito man ay sa aralan, sa talakayan ng mga misyonero, o sa family home evening, ang pagtuturo ng doktrina tungkol sa Espiritu Santo ay makatutulong sa iba na maunawaan ang mahalagang kaloob nito. Natutuhan natin na habang ang Espiritu Santo ni Jesucristo ay pinagkaloob sa bawat tao upang malaman niya ang mabuti sa masama. Ang karapatan na palagi ang pagsama ng Espiritu Santo ay dumarating kapag ang miyembro ay nabinyagan at nabigyan ng kaloob ng banal na Espiritu sa pagpapatong ng kamay na may tamang awtoridad. Ang pagsamang ito ay patuloy mapapasa atin kung tayo ay karapat-dapat. Sinabihan tayo ng Espiritu ng Panginoon na hindi mananahan sa hindi banal na templo. Napupuspusin ang kabanalan ng ating iniisip, walang humpay pagkatapos ang banal na Espiritu ay maging atin kasama sa tuwina. Itinuturo ng banal na kasulatan ng mga at mga propeta kung ano ang pakiramdam palagi ang pagsama nito. Sinabi ng Panginoon, sasabihin ko sa inyo, sa inyong isipan at sa inyong puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na papasa iyo at mananahan sa iyong puso. Sinasabi ni Enos, samantalang ako nasa gayong pagpupunyagi sa Espiritu, masdan ang tinig ng Panginoon ay sumasaisip kong muli. Sinabi ni Joseph Smith, madaramin niyo ang pagdaloy ng dalisay na talino sa inyo. Maaring may biglang kayong maisip. Nilarawan ni Pangulong Henry B. Eyring ang impluwensya ng Espiritu Santo bilang kapayapaan, pag-asa at kagalakan. Dagdag pa niya, halos parating nararamdaman ko ang liwanag. Ngunit ang paborito kong paglalarawan ay galing sa 8 taong kulang na bata na nakatanggap ng kanyang Espiritu Santo, sabi niya, para itong sinag ng araw. Gayunpaman, hindi palaging madaling malaman ang mga ganitong maningning na pagkakataon sa umpisa. Sinasabi sa atin ng Aklat ni Mormon ang tungkol sa ilang tapat na laminita na binyagan ng apoy at Espiritu Santo at hindi nila nalaman ito. Matutulungan natin ang iba na maging mas pamilyar sa mga pahiwatig ng Espiritu kapag ibinabahagi natin ang ating patotoo tungkol sa impluwensya ng Espiritu Santo sa ating buhay. Tandaan na ang ilang mga karanasan ay napakasagrado upang ihayag. Subalit, sa pagbabahagi ng patotoo ng Espiritu sa ating mga buhay, yung mga di pamilyar sa mga pahiwatig na ito ay malamang na matukoy ito kapag naramdaman nila. Ako ang unang sa aming pamilya na sumapi sa simbahan. Bilang 8 taong gulang, hinintay kong makadama ng kakaiba dahil sa aking pagpapabinyag. Pero ang totoo nang umahon ako sa tubig, ang tanging naramdaman ko ay basang-basa ako. Akala ko may mas malalim pang pangyayari nang ako ay kumpirmahin. Gayunpaman, matapos kong tanggapin ng Espiritu Santo, muli akong naging masaya pero wala itong pagkakaiba sa naramdaman ko, ilang saglit lamang ang nakararaan. Pero noong sumunod na araw sa pulong ng pag-aayuno o pagpapatotoo, naranasan ko ngayong masasabi kong impluwensya ng Espiritu Santo. Isang brother ang tumayo at nagpatotoo tungkol sa mga pagpapalang bunga ng kanyang pagiging miyembro sa simbahan. Napuspos ako ng isang mainit na pakiramdam. Bagamat 8 taong gulang pa lamang ako, naramdaman ko na kakaiba ito. Nadama ko ang kapayapaang bumalot sa akin at nalaman ko na nalulugod sa akin ang Ama sa Langit. May mga lugar na madaling maramdaman ng Espiritu. Ang mga pulong sa pagpapatotoo, pangkalatang komprehensya, ay ilan sa mga lugar na iyon, tiyak ang templo ay ganun din. Ang hamon sa bawat isa sa atin ay ang paglaan ng kapaligirang mararamdaman ng Espiritu araw-araw sa ating mga tahanan at linggo-linggo sa simbahan. Isa sa mga dahilan kung bakit hinihikaya tayong manalangin at magbasa ng banal na kasulatan sa araw-araw ay dahil ang mga aktibidad na ito ay nag-aanyaya ng Espiritu sa ating mga tahanan at sa buhay ng ating mga kapamilya. Dahil ang Espiritu ay madalas inilalarawan bilang isang marahan, banayad na tinig, kailangan ding magkaroon ng panahong katahimikan sa ating mga buhay. Pinayuhan tayo ng Panginoon na mapanatag at malaman na ako ang Diyos. Kung tayo ay maglalaan ng panatag at tahimik na panahon bawat araw at hindi tayo palaging abala sa telebisyon, sa computer, video games o mga personal na elektronik na kagamitan, hinahayaan natin ang banayad at marahang tinig na iyon ng pagkakataong maglaan ng personal na paghahayag at bumulong ng mga patnubay at kapanatagan at aliw sa atin. Gayun din, maaari tayo maglaan ng kapaligiran sa simbahan na mahintulutan ang Espiritu na bibigay ng banal na pagpapatibay sa mga tinuturo, ang mga nagtuturo at mga lider higit na, sa nagtuturo o namumuno sa mga meeting. Pinapadali nila ang bulong ng Espiritu sa bawat miyembro. Sinabi ni Elder Richard G. Scott, kung wala na kayong iba pang maisa sa katuparan sa inyong ugnayan sa inyong mga mag-aaral, kundi ang tulungan silang kilalanin at sundin ang mga udyok ng Espiritu, pagpapalain ninyo ang kanilang buhay ng walang kapantay at walang hanggan. Binalot isa-isa ng isang sunbeam teacher ng kumot ang bawat isang miyembro ng kanyang klase upang turuan sila kung paano ang Espiritu katulad ng aliw at katiwasay ang dulot ng kumot na iyon. Isang bumisitang nanay ang nakarinig ng lesson. Makaraan ng maraming buwan, pinasalamatan ng nanay ang teacher. Sinabi niya na hindi siya gaano aktibo nang sinamahan niya ang kanyang anak na babae sa primary. Ilang linggo makaraan ng lesson, nalaglag ang pinagbubuntis ng nanay, napuspos siya ng kalungkutan nang biglang naramdaman niya ang init at kapayapaan. Parang binalutan siya ng isang mainit na kumot. Nakilala niya ang katiyakan ng Espiritu. At nalamang batid siya at mahal siya ng Ama sa Langit. Kapag naunawaan na natin ang mga pagbulong ng Espiritu, maririnig natin na siya mismo ang nagtuturo sa atin. Mapayapang mga bagay sa kaharian at ng lahat ng mga bagay na dapat nating gawin, makikilala natin ng sagot sa ating panalangin at malalaman kung paano ipamumuhay ang ebanghelyo sa bawat araw. Mapapatnubayan, mapoprotektahan tayo at maaari nating linangin ang kaloob na ito sa ating buhay sa pagsunod sa mga espiritual na pahiwatig na iyon. Pinahalaga at mararamdaman nating sumasaksi siya sa Ama at sa Anak. Noong ako ay dalagita pat nung malaw sa youth conference, pinatotohanan ng Espiritu sa akin ang katotohanan ng pinanumbalik ng Ebanghelyo. Sa paghahanda para sa pulong sa pagpapatotoo, inawit-nawin ang Espiritu ng Diyos. Ngayon, maraming beses ko nang inawit ang himnong iyon sa sacrament meeting. Pero sa pagkakataong ito, sa umpisa pa lang nang nadarama ko ang Espiritu. Nang umaawit na kami ng kaluwalhatian ay dumarating na, alam ko na higit pa ang sa mga gandang titik ang mga ito. At ito ang dakilang katotohanan. Pinagtibay sa akin ng Espiritu Santo na ang Diyos ay Ama at Buhay. Mahal niya ang bawat isa sa atin. Kilala niya ang bawat isa sa atin ng personal. Pinakikinggan niya ang ating mga taimtim na panalangin at sinasagot ito. Si Jesucristo ay ating tagapagligtas at manunubos. Pumarito siya sa mundo sa kalagitnaan ng panahon para magbayad sala sa ating mga kasalanan. At muli siyang paparito. Ang mga ito at iba pang mga aspeto ng Ebanghelyo na bumubuo sa aking patotoo ay matatatag sa aking puso dahil sa impluwensya ng Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.